Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wah, persiapannya udah lengkap ini. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala at least dengan mengucapkan alhamdulillah. Banyak sekali hal yang perlu kita syukuri dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, la tuhsuha, maka tidak akan pernah terhitung. Karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang bagi saya pribadi dan bagi keluarga saya insyaallah alhamdulillah, ini di sini tiap kali datang ini nikmat. Subhanallah. Nikmat. Pokoknya kalau datang ke sini sudah nikmat, rasanya sudah home, you know. It's like home away from home. Walaupun saya lihat jumlah bapak-bapak, ibu-ibu tidak banyak, apa moto saya? Moto saya itu, saya tidak peduli kalau yang datang itu 100, 10 atau 1 orang. Karena yang membuat hubungan seseorang dengan yang lain itu bermanfaat, berguna dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena datangnya 1000 orang atau karena 1 juta orang. Tetapi satu orang pun, kalau orang itu ikhlas untuk mengadakan pengajian, ikhlas datang di sini, siap untuk belajar dan siap untuk mengajar, subhanallah, it's better than 1000 people. Ada pepatah, wan nasu alfun minhum kawahid wa wahid kal alf in amrun ana. Ya. Pepatah mengatakan, wan nasu alfun minhum kawahid. Orang itu 1000 orang bisa jadi hanya seperti satu orang. Tetapi satu orang pun bisa jadi seperti 1000 orang. In amrun ana. Kalau memang keadaannya demikian. Keadaannya seperti apa? Orang ikhlas itu gak usah 1000. Orang satu saja ikhlas. Subhanallah. Hidup itu rasanya lebih enak. Betul apa tidak?
Betul.
Ibu-ibu, bapak-bapak punya suami, punya istri berapa? Satu kan, ya alhamdulillah satu. Ini tiap kali saya bilang itu selalu senyum terus nih. Karena kita ikhlas, subhanallah, ikhlas kan punya suami punya istri itu ikhlas. Apapun adanya, pokoknya alhamdulillah saya dicintai oleh suami, mencintai istri, subhanallah. Itu adalah, coba bayangkan ibu-ibu bapak-bapak, bisa nggak ibu bapak-bapak membayangkan hidup tanpa suami tanpa istri? Ya Allah, itu nikmat Allah itu. Ya. Nikmat Allah apa bukan? Nikmat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an ja'ala min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Kan begitu. Apal kan surat kawin itu? Ya. Dan di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah anja'ala min azwajikum anja'ala min anfusikum azwajan, adalah diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala azwajan, yaitu pasangan antara suami yang istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dia dalam ayat lain, dan dijadikan di antara suami istri itu rasa cinta dan rasa kasih sayang. Subhanallah. Nah, itu saja sudah kita nikmati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tunjukkan rasa kecintaan kita, tunjukkan rasa appreciation kita sama suami istri, itu penting sekali. Penting apa tidak? Penting. Allah tahu kita ini mencintai Allah. Tetapi kalau kita tidak zikir kepada Allah, jadi enggak itu cintanya itu kira-kira? Tidak jadi. Makanya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berzikir. Karena orang yang berzikir itu sama dengan mengatakan, oh Allah, thank you. Alhamdulillah, ya Allah, thank you. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita mengungkapkan hal seperti itu, kalau kita berzikir kepada Allah, Allah mencintai kita. Kita mengungkapkan kecintaan kita kepada suami istri pun, insya Allah mendapatkan efek yang sama. Sama juga dengan anak-anak, kita ekspres, kita tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa anak-anak. Siapa yang bilang anak-anak itu susah diajari? Siapa yang bilang anak-anak itu bandel? Anak-anak kita disuruh pengajian gak mau. Subhanallah, gak betul. Buktinya anak-anak dari kemarin sampai sekarang. Aduh, I don't know. Kalau saya anak-anak disuruh di sini dari Jumat sore, Sabtu siang sampai Sabtu malam, 2 hari dikurung di masjid, mau ibu-ibu? Gak ada. Alhamdulillah itu anak-anak. Ternyata ya, walaupun awal-awalnya biasa anak-anak, ya namanya juga anak-anak ya. Anak-anak kalau pertama diajari agak malas-malas gitu, merungkut-merungkut gitu ya. Tapi kalau sudah kita tunjukkan ya pelajarannya, kita engage, we engage them. Kita ajak mereka ngomong, kita ajak mereka berdiskusi, menunjukkan concernnya. Alhamdulillah ternyata luar biasa. Saya terkejut juga dengan anak-anak yang gede-gede itu. Terus terang saya tanyakan sama istri saya juga bakal setuju, ngajari anak-anak itu mendingan yang kecil apa yang gede? Mending yang kecil. Yang kecil itu sama kayak apa namanya? Kayak bebek ya, betul. Ibu-ibu pernah enggak di kampung apa namanya? Giring bebek. Aduh, gampang giring bebek. Bebek itu kalau yang di depannya sudah ke sana, semuanya pada lari ke sana. Betul betul ya? Asalkan yang apa tuh? Yang ngangonnya itu tahu cara apa namanya membawa bebek, insyaallah gampang bebek itu. Anak-anak subhanallah, kelihatan sekali diajari modesty, semangat. Kemarin kita ajari apalagi, oh, respect, semangat. Karena sebenarnya mereka itu mengerti, ibu-ibu, bapak-bapak, tahu. Cuman harus kita reinforce pengetahuan itu. Ya, cuman yang gede-gede ya agak malu-malu. Aduh, anak-anak yang gede-gede mesti saya tarik-tarik itu betul tangannya itu. Come on gitu ya. Baru ternyata ya, kalau diungkapkan dalam tulisan luar biasa. Saya terkejut. Ternyata banyak di antara anak-anak itu yang kemampuan berbahasanya itu lumayan tinggi, alhamdulillah. Anak-anak yang masih di high school kemampuan bahasanya saya rasakan sudah mulai masuk di college level. Alhamdulillah. Itu mungkin jarang kita syukuri. Kita syukuri ibu-ibu, alhamdulillah. Mari kita teruskan apa namanya usaha ini, sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa. Jangan, pokoknya kamu harus belajar agama 8 jam satu hari. Enggak perlu ibu-ibu ya. Kalau begitu nanti kayak apa? Jadi kapok ya. Kalau anak-anak itu terlalu dipaksakan gitu. Ya, jenuh. Ibu-ibu mau saya ceramah sampai jam 12 malam ini? Enggak mau. Bakal jenuh. Kan pengen itu dulu, pengen itu dulu, pengen makan kayak segala macam ya. Karena apa? Karena jenuh. Anak-anak juga sama. Apalagi anak-anak, menurut kaidah ajar mengajar yang diakui internasional sampai sekarang pun, anak-anak itu paling bisa konsentrasi 45 menit satu kali. 45 menit satu kali, boleh dikasih 2 kali 45 menit, tapi harus dikasih break 5 menit, 10 menit. Setelah 90 menit anak-anak harus dikasih break 20-30 menit. Itu sudah dipelajari. Tidak boleh anak-anak itu diajari seharian semalaman, diajari ngaji saja karena apa? Karena making up your waktu yang ketinggalan, tidak boleh. Ya. Karena apa? Nanti jangan-jangan tujuannya bagus, tetapi karena cara yang kita tempuh adalah kurang baik, jadi akhirnya malah tidak diterima oleh anak-anak. Jadi kapok, enggak mau datang lagi. So. Anyway, itu kesyukuran yang salah satu kesyukuran yang perlu kita nikmati, ibu-ibu. Ya. Yang kedua, insya Allah, supaya tidak berkemalaman. Ini waktunya sampai jarapan nih jatahnya nih. Saya terlalu takut-takut kalau lihat. Jam berapa isanya nih, Mas Murad? Jam 9? Ya Allah.
9.30.
9.30? Ya, jangan lama-lama ya. Besok hari apa sih? Hari Ahad ya. Oh, berarti ibu masih malam mingguan. Sebenarnya enggak masalah sebenarnya waktu ini ya.
Iya.
Ya, tapi insya Allah kami besok akan berangkat pagi-pagi. Jadi ya kami juga tidak bisa lama-lama gitu. Karena besok berangkat pagi-pagi, jadi insya Allah sampai di mana? Sampai di Sacramento sore-sore. Itu pun ternyata ada kabar baru nih, baru tadi siang. Ada orang minta dinikahkan. Ya udah nanti sambil lewat katanya. Ya Allah, berarti nanti pulang sebelum sampai di rumah itu nikahkan orang dulu gitu ya. Tetapi kalau namanya nikahkan orang itu gak boleh ditunda-tunda. Betul apa tidak? Gak boleh. Nanti banyak maboratnya ya. Banyak negatifnya. Jadi walaupun bakal capek-capek, udah ketahuan aja capeknya, udah kerasa sekarang ini capeknya nih. Bakal nyetir jauh, anak-anak ribut, capek kan gitu. Tapi insya Allah, ya apa namanya, insya Allah dijalani lillahi ta'ala. Jadi kami pun tidak akan bisa lama-lama, ya mudah-mudahan nanti lain kali insya Allah bisa lebih lama lagi kan gitu. Saya perhatikan, banyak sekali acara-acara yang bapak-bapak ibu-ibu nikmati akhir-akhir ini. Ya Allah, saya tahu itu emailnya kan, saya selalu ikut itu apa namanya acara-acara tamu-tamu dari Indonesia. Subhanallah, luar biasa, mutunya luar biasa. Saya baca biodatanya Ibu Irena yang kemarin itu, ya Allah, Ibu Irena kan mu'alaf itu kan ya. Wah, ibu-ibu bapak-bapak kalau bicara sama mu'alaf itu rasanya apa itu? Apa coba biasanya kesannya itu? Luar biasa, betul apa tidak? Akidahnya itu begitu kuat, tidak bisa diganggu gugat, mati-matian dipegang teguh. Apapun yang terjadi, nah, saya dengar sedikit-sedikit mengenai Ibu Irena, sampai ada ancaman pun dengan Ibu Irena. Tapi subhanallah, kalau orang sudah akidahnya tertanam dalam diri kita, kalau Allah sudah tertanam dalam diri kita, apa takut mati? Bukannya mati itu adalah jalan ke surga, ya enggak? Iya. Ibu-ibu mau mati tomorrow, besok? No. Kenapa? Kenapa coba kita masih takut belum mau mati? Rumah belum kebayar, banyak tagihan. Lagi pula apa? Barangkali kita kurang siap. Ya enggak? Padahal mati itu datangnya kapan coba? Anytime yudrikumul maut, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun, kapanpun, siapapun yudrikumul maut. Kemarin saya sudah sedikit kasih ayat, bakal datang kematian itu. Tetapi kita yang sudah lahir alhamdulillah sebagai orang Islam, kebanyakan anyway, saya kurang tahu kalau di antara ibu-ibu ada yang mualaf atau bapak-bapak yang mualaf, ini subhanallah, beruntunglah bapak-bapak ibu-ibu yang mualaf. Kita biasanya jadi leha-leha, betul apa tidak? Lengah, ya udahlah sembahyangnya nanti aja gitu. Ngajinya nanti aja. Ibu-ibu, bapak-bapak udah pada pintar belum ngajinya? Ya udah bisa baca, udah pernah tamat sekali dari atas sampai ke bawah gitu ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bagus apa tidak? Bagus. Tapi jangan merasa cukup kalau sudah tamat Al-Fatihah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Kita biasanya sudah merasa cukup. Ini yang kurang baik. Orang-orang mu'alaf yang saya tahu biasanya bukan saja cukup membaca dari awal sampai ke belakang, sampai bisa menafsirkan dari awal sampai ke belakang. Akhirnya apa? Kita yang sudah muslim dari kecil sampai tua begini, belajar dari orang yang baru masuk Islam 10 tahun yang lalu. Betul apa tidak? Betul. Bukan berarti belajar itu jelek, tetapi ini adalah sebagai satu gambaran betapa kita ini kadang-kadang kedodoran ya. Sementara orang yang baru masuk alhamdulillah, tadi lagi ada cerita sedikit dengan Pak Syekh Said Abu tadi, mengatakan orang mu'alaf, ya Allah, kuatnya iman orang mualaf itu. Ya, kita pun kebawa kuat kalau lagi ngobrol sama orang mualaf. Menggebu-gebu, alhamdulillah, bangga rasanya jadi orang Islam. Alhamdulillah, saya udah jadi orang Islam dari kecil, dari lahir. Tetapi kebanggaan dan kekuatan itu kalau sudah sampai di rumah, apa yang terjadi? Pudar lagi. Betul apa tidak? Betul. Ini memang perjuangan. Saya tidak menyalahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya pun demikian. Sama. Perjuangan saya pun demikian. Semua kita mengalami hal sedemikian. Sahabat zaman dahulu pun demikian. Ada yang namanya Hamzalah sahabat. Pernah baca hadis mengenai sahabat Hamzalah. Hamzalah komplain kepada Abu Bakar. Abu Bakar, I don't know about you, but me, each time we meet Rasulullah, we talk to Rasulullah, we are given advices by Rasulullah, my iman is menggebu-gebu, panas, kuat. Tapi waktu aku pulang ke rumahku, ketemu istriku yang kucintai, aduh, pengennya main. Anak-anak pengennya main-main. Akhirnya aku lupa dengan nasihat Rasulullah, tidak menggebu-gebu lagi. Jadi saya seperti orang munafik, sehingga mengatakan, dia mengatakan, nafaku Hamzalah. Hamzalah mengatakan, saya merasa, karena merasa, Hamzalah merasa kecil hati, akhirnya merasa, mengatakan dirinya sebagai orang munafik. Datanglah mereka, Rasulullah, Hamzalah sama Abu Bakar kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, don't worry about it. Tidak apa-apa, itu namanya manusia. Insya Allah mu'alaf pun saya yakin pada suatu saat akan mengalami hal yang sama. Ya. Dan tugas kita pada dasarnya semuanya sama. Ya. Dan kelemahan kita biasanya semuanya sama. Kelemahan kita adalah apa? Pengetahuan atau pelaksanaan? Pilih pelaksanaan. Saya jamin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini pengetahuan tentang keislamannya saya jamin sudah lebih dari cukup. Cukup. Cukup apa tidak untuk jadi orang baik? Cukup. Sudah tahu sholat, sudah tahu zakat, sudah tahu berpuasa, sudah tahu berbuat baik, sudah tahu yang mana yang buruk, yang mana yang jelek, sudah. That's all sebenarnya kebutuhan kita. Yang perlu kita perlukan, yang perlu kita pelajari lebih jauh, dan perlu kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah, adalah bagaimana cara kita melaksanakannya. Speaking of melaksanakan, saya ingin mengajukan sesuatu kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ingin menganjurkan sesuatu kepada ibu, bapak-bapak, dengan tujuan untuk membina masyarakat kita dan untuk mengajari anak-anak kita yang masih muda. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau mendengarnya? Oke, baik. Saya ajarkan sama anak-anak. Ini satu saja ya. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon jangan merasa tersinggung. Ya, ingat mantra saya yang dulu. Kita harus ikhlas. Ya, saya ikhlas mengajarkan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu pun ikhlas menerima pelajaran. Anak-anak pun insya Allah ikhlas menerima pelajaran. Pelajarannya satu untuk kali ini, yaitu waktu adzan. Ya, waktu adzan. Yang lain-lain nanti deh, insya Allah kita bahas. Ini waktu adzan, bapak-bapak, ibu-ibu, adzan itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Tidak harus adzan itu, tetapi menjawab adzan itu wajib apa sunnah? Wajib. Sama dengan assalamu alaikum. Mengatakan assalamualaikum itu sunnah apa wajib? Sunnah. Tetapi menjawab orang yang mengucapkan assalamualaikum itu jadi wajib. Wajibnya wajib ain atau wajib kifayah? Wajib yang boleh dilaksanakan oleh seorang saja atau harus dilaksanakan oleh tiap orang? Tiap orang. Fardu ain. Nah, saya ajarkan kepada anak-anak, kalau muadzin sudah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya katakan sama anak-anak, kalau sudah ada Allahu Akbar, drop everything, and I mean it literally. Telepon, SMS, ibu-ibu lagi lagi nyari-nyari apa barang di purse, lagi ngobrol ngerumpi mengenai apa, mempersiapkan apapun, drop everything. That's the ethic of adhan. Ibu-ibu pernah naik haji kan? Yang pernah naik haji kan, kalau lagi adhan itu apa yang jualan itu? Langsung ditutup. Itu contoh yang baik. Ya, jangan adhan ditungguin sampai la ilaha illallah baru lari-lari mau ngambil wudu. Jangan, itu tidak benar. Saya ajarkan kepada anak-anak adhan langsung, karena saya lihat anak-anak ya nggak usah adhan, ikoma saja. Tadi anak-anak mesti dibangunkan, masih leha-leha, apa namanya, betul, anak kiri yuk masih leha-leha tidur-tiduran sampai orang tua harus membangunkan. Ini kebiasaan yang tidak baik, ini kebiasaan yang perlu kita basmi. Basmi dalam arti yang positif ya, artinya ya insyaallah untuk kebaikan. Ini kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal yang semacam itu. Kita menyepelekannya adzan itu kan, apa sih adzan gitu. Ini harus kita ajari dari diri kita sendiri, dari bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nggak bisa dong ngajarin anak-anak adzan, adzan maju ke depan, ibu-ibunya masih di belakang pada ngobrol, kan nggak enak sayanya. Ya, jadi saya mohon kepada ibu-ibu, insya Allah, at least kalau saya lagi di sini, kalau saya lagi nggak di sini ya mudah-mudahan juga gitu ya. Mohon ya, kita jadikan kebiasaan. Ini bapak-bapak panitia di sini, subhanallah, saya melihat luar biasa, Mas Farhat dan yang lain, ya Allah, hebat-hebat kemampuan dan keinginannya untuk mengurus masyarakat ini. Ini potensi yang sangat tinggi sekali. Mari kita budayakan kebudayaan ini, kebiasaan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ke pondok tidak? Pondok apapun biasanya kebiasaannya begitu. Sudah azan, tidak ada yang namanya istilah, oh makan dulu deh, minum dulu deh, tidak ada. Allahu Akbar itu berarti langsung lari, langsung keluar dari tempat tidur, dari tempat duduk, dari apapun, langsung. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu pun, ini kan kita, aduh ini selonjoran di apa namanya, I love that, you know, I do that too. Saya juga tukang selonjoran, karena apa, kalau duduk tuh senangnya kakinya, enggak apa-apa, I mean I don't mind that. Cuman ya, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita bikin kebiasaan baru. Kalau adzan, tidak ada lagi yang duduk-duduk di tembok itu. Ya, ini anjuran saya. Ya, mudah-mudahan diterima. Karena apa? Kalau bapak-bapak langsung ke sini, saya jamin insyaallah anak-anak pasti akan ikut. Saya curiga kenapa anak-anak leha-leha di luar, duduk-duduk, karena bapak-bapaknya kalau lagi ada ngobrol. Kan ada istilah, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Saya curiganya ke sana gitu. Ya mudah-mudahan tidak begitu gitu ya. Tapi in case keadaannya seperti itu, mari kita perbaiki insyaallah. Ini insyaallah saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan atau picking on bapak-bapak, ibu-ibu, tapi insyaallah ini untuk kemajuan anak-anak kita bersama. Ya. Saya katakan kepada anak-anak, ya anak-anak itu kadang-kadang merasa mereka not important. Kalau ditanya, oh never mind. Nah, gitu ya. Tanya kan sama istri, anak-anak itu ada yang begitu. Jadi ngomongnya itu di belakang. Kalau ditanya, oh never mind. Saya tidak terima jawaban semacam itu. Itu biasanya anak-anak yang punya attitude semacam itu, mereka kurang menghargai diri mereka sendiri. Itu kurang baik. I told them that you guys are the world class people right here. Ingat ya, kita ini tinggal di dunia yang sangat modern sekali. Dimanapun orang, bayangkan ibu-ibu di Indonesia kan pernah, wow, Ramadan di San Francisco, di Los Angeles, lihat nih wajah-wajah orang-orang Muslim gitu ya. Kita ini jadi sorotan di mana-mana. Ya, apa yang kita katakan dimasukkan dalam TV, betul apa tidak? Orang Islam di San Francisco, di Los Angeles, wah San Francisco terus nih, Los Angeles diwawancarai TV kan, betul apa tidak? TVRI, apalagi TV mana lagi? I don't know all those TVs that I don't know the name. TV diwawancarai masuk ke TV Indonesia. Orang Indonesia sembahyang 20 tahun, ada yang pernah diwawancarai? Tidak ada. Makanya saya katakan, we are special people. and we are the leaders. So I told the kids, I told the children, I value you guys so much. Don't undervalue yourself. Whenever you need to say something, say it. Don't hide around. Anak-anak biasanya gitu. Kalau disuruh ngacung, dia suruh ngacung. Si itu aja, si ini saja. Itu ini menurut saya ya, ini pengamatan saya ini, itu budaya mediocrity. Itu adalah budaya menunjuk orang. Budaya volunteer orang lain, bukan volunteer sendiri. Ibu-ibu suka volunteer orang lain. Iya. Ya, suami saya aja deh, kayaknya gitu ya. Atau istri saya saja deh. Tapi dirinya enggak volunteer. Ini saya ingin mengajarkan ini kepada anak-anak. Saya ingin sekali. Karena apa? Karena anak-anak kita itu adalah bibit-bibit pemimpin masyarakat kita, betul apa tidak? Bayangkan ibu-ibu 10 tahun dari sekarang, saya udah 50 tahun 10 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang saya udah enggak di sini lagi insyaallah. Ya, saya enggak mau tua di sini. Siapa yang akan meneruskan torch ini? Siapa yang akan menjadi apa namanya Parjo yang baru, Pak Edot yang baru? Siapa? Pak Edot kan tidak akan di sini selamanya. Siapa yang jadi Mas Farhat? Siapa yang jadi Pak Abud? Siapa? Kalau anak-anak kita tidak kita siapkan untuk regeneration, maka ini akan padam dengan segera. Yakin saja, pasti akan padam. Makanya kita gak main. Makanya saya bilang sama anak-anak, you guys are the world class. We are depending on you for the future. Because without the young generation, maka masa depan kita, at least Muslim Indonesian, mau kemana? Akan sirna yang pasti. Kita alhamdulillah masih concern. Kita orang Indonesia datang sama-sama memiliki interest yang sama, yaitu mempertahankan keislaman kita. Setelah kita, apa kata Nabi Ya'qub sebelum beliau meninggal dunia? Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Kita pernah enggak mengatakan, nanyakan kepada anak-anak kita, "Nak, nanti kalau ibu sudah meninggal, kamu mau nyembah apa?" Pernah? Acung tangan deh kalau ada yang pernah bertanya kepada itu pada anak-anak. Pernah ada yang bertanya begitu kepada anak-anak? Yang paling kita khawatirkan, aduh, anakku nanti kalau gak masuk UC system, kalau gak masuk ke Stanford, kalau gak jadi lawyer, kita khawatirnya selalu begitu, betul atau tidak? Bukan berarti itu tidak valid, it's a good value. We want, kata tadi Bapak tadi mengatakan, we want lawyers, we want doctors, we want politicians, we want writers, we want all of those, we need them. But we need them as Muslims. Bukan we need them as anak orang Islam. Ada gak beda antara anak orang Islam sama orang Islam? Beda. Belum tentu anak Islam itu jadi orang Islam. Kan begitu. Anyway, itu apa namanya anjuran saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Satu saja, insya Allah kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Kalau insya Allah mudah-mudahan ini bisa diterima. Kalau tidak diterima ya gak apa-apa lah insya Allah. Karena saya gak bakal ngeliat lagi kan. Gitu. Gak tahu kapan saya diundangnya lagi nih. Ya Allah, udah berapa? Terakhir saya kesini, saya lihat di tiket saya November, sekarang udah bulan apa ini? Bulan April. Jadi setengah tahun belum kesini ini. Subhanallah. Sampai anak-anak pun udah pada lupa, mulai lupa nama saya itu. Alhamdulillah. So insyaallah mudah-mudahan itu bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan.
Amin.
Saya takut dikejar-kejar waktu terus ini kalau karena terlalu banyak isinya insyaallah. Tapi insyaallah akan saya coba rangkumkan. Tadi saya sengaja juga berdiskusi dengan anak-anak mengenai kegiatan mereka sehari-hari. Salah satu hal yang dalam dunia modern ini menjadi kenyataan yang betul-betul luar biasa adalah dunia internet. Ya. Giliran saya ngobrol mengenai internet deh insya Allah. Nanti mengenai hadis sama tafsirnya kita selip-selipkan insya Allah. Tapi ini menurut saya ini penting sekali. Ya. Penting sekali supaya kita bisa menjalani bahtera keislaman ini. Karena salah-salah, komunikasi seperti internet ini jadi musuh kita, betul apa tidak? Subhanallah. Internet sekarang sudah menjadi umum. Anak-anak banyak yang sudah punya apa itu smartphone. Anak-anak punya BlackBerry, punya apa lagi Android phone, punya iPhone. Subhanallah, sudah di mana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak pun alhamdulillah saya perhatikan very sophisticated, banyak menggunakan internet dan memang luar biasa. Internet itu sudah subhanallah sudah bisa melakukan just about anything. Bayangkan hidup bapak-bapak, ibu-ibu tanpa Yahoo, tanpa Google, tanpa Facebook, tanpa Twitter. Waduh, bosan ya ibu-ibu ya. Bosan. Dulu kalau mau ke mana? Mau ke San Francisco, mau ke LA, San Francisco gampang, jalannya enggak beliat-beliat gitu ya. Mau ke LA enggak bawa map, enggak tahu map, habislah udah. Nyasar di sana sini. Saya aja yang udah beberapa kali kesini enggak pakai GPS, nyasar terus di LA. Alhamdulillah sekarang ada yang namanya Google Map, kan betul apa tidak? Subhanallah, very powerful tool. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kalau mau surat-suratan dari kota yang satu ke kota yang lain, nelfon 10 cents a minute, 15 cents a minute, dulu, sekarang email. Emailnya gak di komputer lagi, pakai telepon lagi emailnya, betul apa tidak? Subhanallah, very powerful. Internet itu bermanfaat apa tidak? Sangat bermanfaat, luar biasa manfaatnya. Belajar pun sekarang pakai internet. Anak-anak, istri saya mengajar di kelas 4, semuanya pada pakai internet. Internet sebagai resources, sebagai sumber pendidikan. Ya. Sampai revolusi sebuah negara. Negara mana coba yang sangat kuat internetnya yang kena revolusi itu? Ya, di Egypt, di Mesir sama mana juga? Tunisia. Ya. Revolusi Mesir sama Tunisia barangkali tidak akan secepat itu kalau tidak ada internet. Bayangkan kalau Sumpah Pemuda, wah. Kalau Pak Karno sama Hatta dulu punya internet. Bayangkan kira-kira apa yang bakal terjadi? Subhanallah, mungkin kita enggak dijajah 350 tahun dulu sama Belanda. Betul apa tidak? Subhanallah. Bisa jadi enggak dijajah sama sekali gitu ya. Allahu a'lam bishawab, tapi kenyataannya adalah bahwa internet bisa merubah keadaan sebuah negara. Ya. Tetapi di balik segala positif dan segala manfaat yang ada di internet, ternyata memang banyak sekali mudaratnya. Banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan internet. Banyak sekali kasus-kasus orang-orang yang mencari anak-anak kecil, betul atau tidak? Child molesters. Banyak orang yang apa namanya yang melakukan judi online. Banyak orang yang mencuri. Ini anak-anak saya tanyain, you know, what are the bad things about internet? Subhanallah, anak-anak mengerti semuanya. Dan sengaja saya ajak anak-anak, I invited them to talk about the internet, what they do, what they don't do, so that they are aware. And then they came up to the issue of downloading music, downloading videos. Ini penting sekali kan? Walaupun hanya sepele-sepele, mencuri itu mencuri. Ya. Mencuri musik itu walaupun cuma mencuri musik, musik itu harganya berapa di online itu sekarang? Alhamdulillah cuma 99 sen kan? Ya dibilang ya kan, I can find it somewhere else, you know, sharing with people. Subhanallah, saya diskusi dengan anak saya, tidak bilang kamu tidak boleh download music. Saya tidak hadapi anak-anak dengan sedemikian rupa. Saya ajak diskusi mereka bagaimana menghadapi online downloading. Subhanallah, karena internet itu ya Allah is a gate to everything. Going to the internet is like going to, I always equate, saya selalu menyamakan internet itu seperti pergi kemana? Pergi ke downtown. Ke downtown any kota. Los Angeles, San Francisco. Mau apa di downtown? Apa aja ada kan di downtown itu? Mau berbuat baik, banyak apa tidak? Banyak. Masjid biasanya banyak di downtown. Betul? Mau berbuat derma, banyak di downtown. Banyak orang homeless, kasih duit banyak. Tapi kalau kita mau berbuat jahat pun di downtown itu serba ada. Ya. mau mencuri bisa. Mencuri barang, ya Allah, itu kalau sudah di daerah turis itu bayangkan, nyuri itu gampang sekali kan, gampang sekali, sama dengan internet, nyuri itu gampang di internet, ngintip-ngintip orang itu gampang di internet, ya, betul atau tidak? Ya, sampai-sampai, subhanallah, ada lagi yang namanya fenomena Facebook. Subhanallah, Facebook itu bermanfaat apa tidak? Bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Tetapi madorotnya pun ternyata sudah bermunculan di sana sini. Ada kasus-kasus di mana orang itu slander somebody else, who accuse somebody else of doing something wrong, yet they did not. Apa namanya? Menuduh orang berbuat jahat padahal tidak. Celakanya di internet itu enggak seperti ibu-ibu ngerumpi. Nah, ini ibu-ibu terus ini piknik. Bapak-bapak ada yang ngerumpi. Ibu-ibu, bapak-bapak nelpon yang lain. Hei, ngomong-ngomong sih itu gimana sih? Ya gitu kan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak cuma ngobrolin seseorang kepada orang lain, yang dengar berapa orang? Satu orang. Diobrolkan lagi paling dua, paling banter lah semasyarakat ada berapa itu? 10 orang lah. Atau 20 orang tahu mengenai aib seseorang, kekurangan seseorang. Kalau di Facebook, ibu-ibu posting kejelekan orang lain, berapa orang yang tahu? Jutaan manusia. Bayangkan itu, kalau kita mau menghitung dosa kita di online, hati-hati. Waduh, udah isa itu. Ini jangan-jangan telepon saya, bukan? Apa bukannya? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya adalah, jadi internet itu halal apa haram sebenarnya? Wah, jangan sampai haram dong Mas Adi gitu ya. Kalau haram aku jadi kacau nih. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, the good news is this. Dalam tata cara hukum Islam, ini patokan, patokan dasar nih ibu-ibu ya. Good news. Segala sesuatu dalam Islam itu halal. Segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba datang, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dibikin orang, maka hukumnya apa? Halal. Ini kok jadi senyum-senyum sama saya nih? Ini serius apa tidak? I am serious. Tanyakan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang bikin ruling semacam itu. Al-aslu fi kulli syai'in al-hil. Dasar segala sesuatu itu adalah halal. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali kalau ada bukti bahwa yang dilakukan itu mengandung haram. Nah ini yang repotnya kan. Internet itu halal. Tapi kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak lakukan itu ngerumpi, ngobrolin orang, jadi halal apa jadi haram? Jadi haram aktivitasnya. Internet itu halal. Facebook halal apa haram? Halal. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak cari-cari, delek-delek cari-cari suami orang, istri orang, halal apa haram? Haram. Ya. Ada lagi fenomena yang baru sekarang, ya, online dating. Subhanallah. Ya Allah, ini banyak fitnahnya ini online-online ini. Banyak sekali cerita, ya Allah, orang yang sudah nikah 15 tahun, 20 tahun, punya anak, sudah masuk college, suami istri yang sangat bahagia sekali. Gara-gara Facebook ketemu soulmate yang baru. Ya Allah, pernah ibu dengar mengenai itu? Oh, terlalu banyak masalahnya. Oh, pernah? Nah, mudah-mudahan jangan sampai pernah ini. Saya ceritakan cuma sekedar contoh. Just to give you an example. Banyak kejadian. Karena apa? Ini makanya hati kita jaga. Kita ke online itu seperti saya bilang tadi, seperti kita ke downtown. Hati-hati, jaga hati kita itu. Ke downtown pun kan sama ya. Ke downtown kalau mau jalan-jalan boleh di Fisherman Wharf. Tapi kalau udah mulai ada toko yang bergelap-gelap, bergemerlap-gemerlap dengan gambar-gambar yang ngaco-ngaco, jangan mulai-mulai ngintip-ngintip. Kan sama ngintip-ngintip online sama ngintip-ngintip di toko itu sama. Sama apa tidak? Bedanya online itu adalah diskrit. Maka sebenarnya lebih berbahaya dalam hal seperti itu. Ini Yang pertama, jaga hati kita. Niat kita harus kita perbaiki. Kalau kita ke internet, gunakan buat kebaikan. Kerja, saya pun kerja tiap hari ya, internet yang dipakai. Gak ada internet, wow, kacau seluruh kantor. Operasi, saya kerja di airport, gak ada internet, hancur internet, apa namanya airport itu. Kemarin berapa, 2 minggu yang lalu, pernah dengar Alaska Airlines kan servernya mati itu. Ya. Servernya mati gara-gara apa? Gara-gara apanya, transformer yang macet. Aduh, semua airport di West Coast yang ada Alaska Airlines-nya jadi berantakan, gak karuan. Itu gara-gara internet. Ya, sambungan internet. Alhamdulillah, itulah internet banyak manfaatnya. Tetapi kalau kita salah menggunakannya, ini bisa berbahaya. Demikian dengan anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngobrol mungkin nanya, ini saya kalau ngomong kok selalu anak-anak terus gitu ya. I don't know if you notice that, but I do. I invest in my children. My life is for my children in a sense. My life is for Allah, but I dedicate my life insyaAllah for raising the children right. Bagi saya itu adalah masa depan kita, bukan masa depan saya. Ma ta'buduna min ba'di, itu pertanyaan saya. Itu harus kita ingat dalam diri kita. Anak-anak gimana? Ibu-ibu selamat, anak-anaknya gimana? Ya, itu harus kita pertanyakan. Makanya tanyakan, diskusikan dengan anak-anak. Anak-anak tahu mana yang benar, mana yang salah. Diskusikan, jaga hati kita dalam masuk ke internet. Ya, karena kita muslim. Muslim itu kemanapun adanya, apapun yang dilakukannya, selalu menjaga hati supaya tetap dekat kepada Allah. Tugas kita yang pertama, jangan coba-coba menjauhkan diri dari jalan Allah. Karena kalau sudah mencoba sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, menjadi addiction. Ya. Diskusikan dengan anak-anak. Talk about the dangers of internet. Insya Allah ya, ibu-ibu, ini sudah dibuktikan oleh studi psikologi yang sudah berkali-kali, sudah jadi baku. Anak-anak itu kalau kita ajak ngomong, kalau kita kasih tahu, walaupun cemberut-cemberut, ngomong, apa sih mama ngomong terus gak habis-habis gitu ya. Itu lagi, whatever. Nah, pernah dengar whatever dari anak-anak? Nah, walaupun mereka ngomong whatever, mereka dengar apa tidak? Dengar dan mereka resapkan dalam hati mereka. Jadi jangan expect anak-anak itu, oh betul bapak, ibu, terima kasih. Gak usah, apalagi di alam United States ini, anak-anak itu gak begitu sikapnya. Sikap mereka kepada kita orang tua itu tidak seperti kita dulu dengan ibu sama bapak kita. Ya, kalau kita dulu kalau gak denger digaplok sama bapak. Komplain apa nih, digaplok sama paman, komplain ke bapak, digaplok lagi, kamu sih macam-macam gitu ya. Di sini kan tidak ada. Tapi walaupun anak-anak itu ngomongnya seperti berani, padahal ketahuilah hati mereka menerima. Pada kenyataannya, send them out one day insyaallah, send them out. Mungkin spend a night di rumah uncle-nya, di rumah sahabatnya, di mana. Tanyakan kepada host-nya. Biasanya anak-anak memakai rule yang kita pakai. Akan menerapkan peraturan yang kita terapkan di rumah. Seperti, kalau sudah waktunya maghrib, ya udah maghrib. Ya. Kartun network-nya di pos. Sekarang kan TV ada pos kan? Ibu-ibu punya Dish Network semuanya? Punyalah, Comcast, apa-apa, Clear Channel gitu kan. TV semuanya bisa di pos sekarang. Gak kayak dulu, aduh ketinggalan show, gak direkam. Sekarang rekam gampang, tinggal post. Tapi disiplinnya ini yang penting. Ya, sama dengan online, subhanallah. Internet itu addiction-nya sama dengan kopi. Wah, dengan kopi, kalau kopi lain itu. Ya, internet itu luar biasa, bisa addicted. Ya, apalagi kalau sudah orang menemukan chat room, ya Allah, hati-hati dengan chat room. Ini jaga hati-hati juga. Banyak kasus-kasus orang yang ya kita kan gini aja deh ibu-ibu, bapak-bapak, kita akui dulu zaman kita muda ya di SMP, di SMA kan semuanya pada punya sweetheart ya enggak? Aduh, banyak yang banyak perkawinannya jadi rusuh karena apa? Karena mencari ketemu bekas sweetheart di SMP, di SMA. Ya Allah. Mulai daripada just to say hi, I wanna see what's going on, gitu kan? Ya enggak? Terus mulailah ke chat room. Begitu, kalau sudah mulai, kalau dulu kan dari mata turun ke hati, ya enggak? Sekarang dari apa? Dari keyboard turun ke hati. Sama bahayanya. Kalau kita sudah mulai, makanya sebaik-baik cara kita menjaga hati, kalau kita sudah tahu, ya semua orang kita punya, semua orang punya past, punya masa lalu. Semua orang punya orang yang pernah kita kenal, yang pernah kita cintai, yang pernah kita harapkan jadi istri, jadi suami. Kalau yang sudah terjadi, sudahlah. Ya. Makanya, ya, pertama makanya waktu muda itu hati-hati. Gitu. Tapi sekarang udah nggak muda lagi ya, susah ngomongnya ya. Alhamdulillah kita ini adalah orang Muslim. Kalau kita ke surga nanti, kita bisa gak ketemu orang yang kita cintai? Bisa. Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama menyukai, sama-sama mencintai, dijamin bakal. Ibu-ibu mencintai istri, ingin terus jadi suami istri di surga, diterima apa tidak? Bakal dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Cinta itu tidak pernah putus, memang betul. Tapi jangan disambungkan di internet. If you reconnect in the internet, jadi bahaya. Karena bahayanya apa? Sudah ada istri yang lain, sudah ada suami yang lain, sudah punya anak. Ya Allah, kalau suami istri jadi pencar, jadi apa namanya, jadi pecah, korbannya siapa coba? Anak yang jadi korban. Akhirnya anak-anak jadi gak karuan, gak mau percaya sama orang tuanya. Yang disalahin anak-anak, dasar kamu gitu ya. Ya, why not? You know, everybody does it. Kan gitu nanti excuse-nya. 50% orang Amerika itu cerai. Oh, lebih dari 50% sekarang. Orang yang nikah di Amerika itu cerai. Karena apa? Because they take it lightly. Mudah-mudahan kita mah enggak seperti itu. Jangan mengejar what makes you happy. What makes us happy is to see children grow up to be great Muslim adult. InsyaAllah one day. What makes us happy insyaAllah is to go to Jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah hampir jam 9 nih. Yang ketiga, ada beberapa, mungkin ada salah satu hal yang, beberapa hal yang bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu sering di komputer sebenarnya bisa gitu ya, untuk protect anak-anak. Ada namanya filter, ada lagi namanya website yang family friendly, yang kalau anak-anak mencari hal-hal yang gak karuan, gak macam-macam, insya Allah akan diblok. Ada softwarenya. Kemudian ada juga yang menyarankan anak-anak itu jangan dikasih komputer sendirian di dalam. Kalau bisa ya. Tapi kalau ibu bapak-bapak percaya kepada anak-anak, terus terang kami sendiri, anak kita punya komputer di dalam. But we know what they do. We know all his friends. We know what they talk about. How do I know? Because we talk to them. And then we trust them. He knows. That he knows the boundaries. Kalau ibu-ibu mau ngecek apa saja yang anak-anak pernah lakukan, bisa gak di internet itu? Bisa. Belajar aja sedikit gitu ya. Ke browser, cara cari history segala macam. Kalau bapak-bapak ibu agak khawatir ada yang kurang baik gitu ya. Chatting, hati-hati ya. Chatting itu ya Allah subhanallah. Chatting itu luar biasa. Ibu-ibu pernah pakai Skype gak? Ya Allah. Skype, saya pun pakai Skype. Karena apa? Nelfon gratis ke Indonesia kan? Ya enggak? Tapi hati-hati, banyak orang yang pakai Skype jadi kecelakaan karena kurang bisa menjaga hati. Itu ya. I mention tadi, saya sebutkan salah satu bahayanya itu, you know, yaitu chatting dan flirting ya dalam internet, subhanallah ini. Jadi sampai ada dalam apa namanya? Dalam apa itu? Commercial yang apa namanya? Almost like advocating, ya, ngajari bagaimana cara flirting di internet. Subhanallah. Ini subhanallah, saya menyaksikan secara pribadi orang yang terperangkap dalam hal semacam itu. Mulai subscribe ke dating website. By the way, you know, bapak-bapak ibu yang single, ada yang mau kawin, belum kawin gitu ya. Ini no, I you're not married yet? Oh, subhanallah. I'm not at all in any way or shape or form prohibit you. Ya. Bahkan ini kalau saya boleh ngaku sedikit, saya pun ketemu istri saya di internet dulu itu. Nah, I'm telling you, it is halal, it's okay. Just how you do it. Yang penting itu bagaimana caranya kita melakukannya. Subhanallah. It's a romantic event if you know how to do it right, insyaallah. Yeah. We keep the history karena internet itu luar biasa kan? Ada website-nya bisa di-save, you know, sampai subhanallah bisa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah mau menggunakannya untuk hal-hal yang halal, insyaallah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.